Domine audivi auditum tuum et tibui, consideravi opera tua et expavit. In medio duorum animalium inoteseris, dum apropinquaverint aniconio sceris, dum arveneri tempus ostenderis. In eodum conturbata fuerit anima mea, in ira misericordiae memoreris. Deus ad Libano veniet, et sanctus de monte umbroso et condenso. Operuit celos maestas Eius, et laudis Eius plena est terra.